Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. ABŞ-nyň 5 senatory tutsaglykdaky dissident Gulgeldi Ananyasowyň boşadylmagyna çagyrýar. 22-nji maýda Birleşen Ştatlaryň 5 senatory Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyna hat ýazyp, tutsaglykdaky dissident Gulgeldi Ananyasowyň boşadylmagyna çagyrdy. Senatdaky Demokrat partiýanyň wekillerinden bolan senatorlar Richard Durbin, Sherrod Brown, Ben Cardin, Patrick Leahy we Robert Menendez 22-nji maýda Türkmen prezidentine ýazan hatlaryna Ananyasowyň tutsaglykdan boşadylmagyna çagyrylýar. Biz 2008-nji ýyldan bäri şüpheli aýyplamalar esasyna tutsaglykda saklanýan hemde şu ýyl tutsaglyk möhletini tamamlamaly Gulgeldi Ananyasowyň uzagy çeken işi boýunça alada bildirýäris. Hususan oňa çykarylan hökümiň ýene-de 5 ýyl edeniýetlilikli uzaldylan bolmak ähtimallygy barada çykan habarlar bizi injilik sızlandyryar. Biz onun ozol garaşylşy ýaly şu ýyl boşadylmagyna tutan ýörlülük bilen çağıryar diýip Amerikalı senatorlaryň Türkmen prezidentine ýollan hatyny aýdylýar. Jenap Ananyasow ilki başda 1995-nji ýylda ykdysady kynçylyklara üntü çekýän hemde has giň demokratik azatlyklara çağıryan parahatçylykly demonstrasiýalaryň guramçylygyna ýardam beren soň tutsak edildi diýip hatdaýdylýar. Soňra onuň 15 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilmegi, 4 ýyl türme tutsaglygyndan soň boşadylmagy we 2002-nji ýylda Gazagystanyň üstü bilen Norwegiýa çykyp şol ýerden bozgunluk almagy barada maglumat berilýär. Gulgeldi Ananyasow ilkinji gezek 1995-nji ýylyň 12-nji iýulunda Aşgabatda hökümete garşy gurulan protest aksiýasy sebäpli tutsak edilip, bu işin çägini dürli möhletlerde ýyl kesilen 30 oglaý protestçiniň arasyna 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. 1999-njy ýylda onuň günäsi geçilipdi. Human Rights Watch, Freedom Now olur diýer görkezin ýaly bir näçe toparlar oňa bildirilen aýyplamalara we çykarylan hökümi alada bildirip geldiler diýip Amerikalı senatorlaryň prezident Berdimuhammedow ýazan hatyny aýdylýar. Şeýlede hatda 2013-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň edeniýetlilikli tutsak etmeleri boýunça işçi toparynyň Gulgeldi Ananyasowyň edeniýetlilikli tutsak edilendigini anyklandygy ýatladylýar. Hatyň mazmununy Ananyasowyň 2008-nji ýyldan bäri ýakyn wagtda çenli daşky dünýäden üzüňölük de saklanan onu üntü çekilýär. Has sadalaşdyryp aýdylanyna Jenap Ananyasow köp ejir çekdi we onuň dessine boşadylmagyna ruhsat berilmegi hemde onuň Norwegiýada ýaşaýan aýalynyň we oglunyň ýanyna goşulmak mümkinçiligi ören makul ýagşylygyň alamaty bolar diýip Birleşen Ştatlaryň 5 senatorynyň türkmen prezidentine iýberen hatyny aýdylýar. Ýatlasak 13-nji maýda Human Rights Watch guramasy beýanat ýaýradyp Türkmenistanyň türmelerini eýäm ömrünin 15 ýylyny geçiren dissident Gulgeldi Ananyasowyň çekýän jebir tutumynyň soňuna çykmak üçin harekete geçmäge çagyrypdy. Ondan özel 10-njy maýda olary diýer görkezin kampaniýasy Gulgeldi Ananyasowyň 2019-njy ýylyň 1-nji ýarmynda Hazaryň kenarındaky Garabogoz Ozolky Bektaş şäherine sürgün edilendigini habar beripdi. Kampaniýa Gulgeldi Ananyasowa garşy çykarylan hökümi bi-kanuny we atlandyrdy. 2002-nji ýylda onuň adynyň üstünlükli çykyş eden Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropa Birleşigi we hökümetler harekete geçip Ananyasowyň azatlygy goý berilmegi, Norwegiýa dolanmagyna ruhsat berilmegi we aýylgan çemde adalatsyz jebir tutumynyň soňuna çykylmagy üçin türkmen hökümetine çağırış etmelidir diýip Human Rights Watch 13-nji maýda çap eden beýanatyny aýdypdy.